Razgovaramo sa Aleksandrom Dobrijevićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predmet današnjeg razgovora je etika, mesto etike u današnjoj filozofiji. Čini mi se da pristupamo jednom procesu kada se ono što se ranije razumevalo ili doživljavalo kao nekakva celina, etika kao disciplina, danas kao da beži od filozofije. Pa imamo specijalističke etike, ako se tako može reći, bioetika, etika prirode, etika očuvanja životne okoline. Dakle, to što se ranije doživljavalo kao jedna cjelina, danas se raspačava. Dakle, kakvo je mesto etike danas u filozofiji, kada čini se više nije jedna od fundamentalnih filozofskih disciplina, s druge strane imamo umnožavanje tih specijalističkih etika?
Moram reći da ste tu u pravu, ali tu postoji potreba da se stvari razgraniče. Tačno je da postoje grananja etike, sve što ste pomenuli zapravo spada u nešto što se zove primenjena ili praktička etika. Problem nastaje onda kada se pomisli da su to neke autonomne, sasvim odvojene discipline, a zapravo je reč o vrlo staroj etičkoj disciplini ili ono što zapravo i predstavlja takozvanu filozofsku etiku, a to je normativna etika. Pa sam ja shvatanja da zapravo primjenjena etika nije ništa drugo do primjena normativne etike na posebna polja istraživanja. Kada pogledate kako izgledaju tekstovi iz praktičke ili primjenjene etike, vi ćete uvek videti nekako pozivanje na nekakav etički, normativno-etički okvir, kao što su recimo kantovska etika ili utilitarizam ili etika vrlina, i tu se manje više stvari iscrpljuju. Da li primenjena etika spada u autonomnu disciplinu? Odgovor je vrlo odlučno ne. Ali ono što biva interesantno kod izučavanja primenjene etike, to je zapravo ispitivanje starih normativnih teorija na neka nova područja istraživanja. Mogu biti i futuristička, kao što recimo danas teorija poboljšanja čoveka veštačkim sredstvima, jel? Pa se to onda grana na neka genetska, kognitivna, moralna istraživanja i tako dalje, ali zapravo etika, kao i od uvek, to je stara, fundamentalna filozofska disciplina, je ostala, tako reći, verna samoj sebi.
Da li mislite da je etika zapravo bila od uvek, od kako je ustanovljena, jel od starih Grka, malte ne, da je ona bila autonomna disciplina, autonomna u ovom slučaju znači da je ona operisala sopstvenim instrumentima, da je imala sopstvene temelje, dakle, ili je ta njena veza sa drugim disciplinama takve prirode da mi ne možemo strogo uzev govoriti o autonomiji etike?
E sad, kako se uzme? Možda je pitanje preteško, možda je prejako za bilo koju filozofsku disciplinu zahtevati tako nešto, poput autonomije u in total, ali ako se vratimo nazad do pomenutih starih Grka, tu imamo oca morala, makar prema ovim standardnim interpretacijama, reči o Sokratu, koji je zahtevao od samoga sebe da odustane od istraživanja metafizičkih pitanja na koja možda nije umeo ili nije hteo da daje bilo kakve konkluzivne odgovore, ali onda se usredsredio na ona večna etička pitanja na koje smatrao da čovek, ako ne može tačno odgovoriti, makar može da ih ispituje, jer su to pitanja koje se tiču samog čoveka. Recimo, čuveno sokratsko pitanje kakav čovek treba da budem ili kakav čovek treba da postanem. I to jeste izvestan vid zasnivanja autonomije etike, budući da su to jedina pitanja kojima je on posvećio pažnju ili je jedina pitanja koje je smatrao relevantnim za čoveka. S druge strane, kad se pogleda neko novije doba, a zapravo ne toliko novo, ali ipak ne toliko daleko kao grčko doba, naravno nezaobilazan je Immanuel Kant, koji je upravo tome i težio da zasnuje etiku kao jednu autonomnu disciplinu, pokušavajući zapravo da konstruiše etiku iz čistog uma, kako to stoji u njegovoj filozofiji, to jeste neka vrsta konstruktivizma, neka vrsta reakcije na do tadašnje mešane teorije koje su bile ujedno i empirističke i sentimentalističke i racionalističke. On je želeo da, dakle, zasnuje takozvanu racionalnost morala i to je moglo da se učini samo na osnovu konstrukcije, dakle, čistih pojmova iz čistog uma. Pa ako pogledamo mesto autonomije, dakle, u tom njegovom etičkom sistemu, ono zapravo zauzima istaknuto mesto, jer je pretpostavka Kantova, a verujem i većine savremenih etičara, da bez autonomije, bez slobode, drugim rečima, morala nema. Tako da, ako krenemo od takvih temelja, etika zaista ne samo što pretenduje na autonomiju, ona je već autonomna u samim svojim korenima.
Na Kant ćemo da se vratimo. Na početku ste pomenuli da Sokrat, na neki način bežeći od metafizike, kreće u neku vrstu zasnivanja, utemeljenja nekakvog etičkog sistema. Naravno, kod njega ne postoji sistem strogo uzev. Ali kakva je sada veza etika-metafizika? Etika kao izbjegavanje metafizike?
Da li uopšte može da se odgovori na to pitanje? Pre svega, nije nužno da se etika odrekne kao što se ne odriče, dakle, nekih metafizičkih pitanja. Ona naprosto bivaju, tako reći, relevantna na nivou praktičkog uma. Recimo, čuveno pitanje slobode volje, da li je ima ili nema, Kant pokazuje da na teorijskom nivou je to nemoguće ni dokazati, moguće je dokazivati i suprotnu stvar, da zapravo slobodne volje nema, ali vrlo brzo, dakle, već u njegovim etičkim spisima otkrivamo da kao metafizičko pitanje, pitanje slobodne volje nije relevantno za etičkog delatnika, uopšte za moralno delanje.
A zašto nije pitanje slobodne volje relevantno?
Pa, zbog toga što naše delanje već u sebi ima pretpostavku slobode. Tako oni naziva slobodu postulatom, budući da je nemoguće dokazati slobodu u metafizičkom smislu, a da pak bez nje ne možemo uopšte da delamo, ona postaje nužna pretpostavka moralnog, pa uopšte bilo kog praktičkog delovanja.
Drugim rečima, sloboda bi u ovom slučaju, dakle, govorimo sada ipak odmah o Kantu, sloboda bi bila neka vrsta uslova mogućnosti za uopšte etički život. Da li se onda u tom slučaju može reći da sloboda, barem iz ove etičke perspektive, koju vi ovde sada zauzimate, nije svrha ili cilj, već uslov mogućnosti bilo kakvog etičkog delovanja? Dakle, da li se može tako reći?
Da, upravo tako. Da.
Dobro, ali šta ćemo onda da radimo, ili kako biste se vi odredili s obzirom na to da, recimo, klasična nemačka filozofija upravo slobodu razume kao svoj cilj, ili politička filozofija, ne samo da slobodu uzima kao uslov mogućnosti sopstvenih teorijskih pa i praktičnih stvari delovanja, jel? Nego je sloboda i cilj ili svrha. Drugim rečima, gde je onda mesto slobode u etici kako vi razumete danas i s obzirom na neke od savremenih autora kojima se vi bavite, a ne samo kad je reč o Grcima ili o Kantu?
To je odlično pitanje i izuzetno teško, ali jedan intuitivni odgovor je zapravo da etika ne mora da traga za slobodom, budući da od nje već polazi, za razliku od političkih sloboda koje mogu biti uskraćene i koje utoliko onda mogu biti i cilj. Tu postoji, dakle, jedna diskrepancija. Obično se u etici i politici priča kao nekim povezanim, usko povezanim disciplinama. A kad kažem politika, mislim zapravo na političku teoriju, ali ne direktno, dakle, na realnost politike, jer ovde pričamo ipak o teorijama. Međutim, evo, jasna je stvar. U politici, dakle, sloboda biva cilj, što ne znači da u etici ona nije cilj ili da ne može biti, ali istovremeno je i pretpostavka bilo kakve vrste delovanja. Pa utoliko, ukoliko nam je potrebno, dakle, da ostvarimo političku slobodu, mi to ne možemo bez pretpostavke slobode u moralnom smislu.
Da li to sad znači da imamo nekoliko vrsta slobode ili zapravo kada vi govorite o slobodi u etičkom smislu ili kad bih ja ili neko već govorio o slobodi u, ne znam, političkom ili čak i metafizičkom smislu, da li sad mi govorimo o različitim pojmovima slobode ili ne?
Pa, da li su različiti pojmovi ili su pak razlike u stupnju, to bi mogli da debatujemo. Očigledno da ja navijam za ovu razliku u stupnjevima. Dakle, ne mislim da se radi o različitim pojmovima, jer to bi bilo zaista veoma teško pratiti. Reč je o jednom pojmu koji se primenjuje u različitim fazama, tako reći, ostvarenja, svog vlastitog ostvarenja.
E, ali sad kad govorimo o stupnjevima, sad to je zanimljivo. Da li pod stupnjevima podrazumevate ono što se tradicionalno naziva recimo unutrašnja ili spoljašnja sloboda, gde bi politika se bavila nekakvom spoljašnjom slobodom, dok kada govorimo o slobodi u etici govorimo o nekakvoj unutrašnjoj slobodi, ili kada vi govorite o stupnjevima govorite ipak o nečemu drugom? Ne znam kako se drugačije može razumeti stupanj slobode.
Pa dobro, krenimo odatle. Dakle, ukoliko pričamo, ja prihvatim tu podelu na neku vrstu unutrašnje i spoljašnje slobode za početak, ali ako pogledamo opet kako se sloboda analizira kod Kanta, tamo ima nekoliko nivoa, priča se o transcendentalnoj slobodi kao moći da čovjek nešto od sebe započne, potom se priča o praktičkoj slobodi koja je pak moć odlučivanja, dakle da se nešto proizvede, neko delo ili čin, već kako ko hoće, a unutar te praktičke slobode kod Kanta postoji podela na pozitivnu i negativnu slobodu. Negativna sloboda je otprilike nešto što je poznato i ljudima koji prate savremenu političku filozofiju, na koju se poziva Isaija Berlin, to je sloboda od, koja se opet može shvatiti i u unutrašnjem i u spoljašnjem smislu, unutrašnjem kao slobodu od vlastitih nagona, strasti, sklonosti, koje su vrlo često mogu biti, možda i ne moraju, ali vrlo često i jesu, u koliziji sa umom i sa umnim pobudama, ali im se može shvatiti u spoljašnjem smislu kao sloboda od ugrožavanja drugih. Za razliku od te negativne slobode, pozitivna sloboda unutar praktičke slobode, dakle, bila bi ona sloboda za, zapravo to je područje autonomije, pravo, kada čovjek, dakle, pozitivno se određuju, a ne negativno u odnosu na vlastite strasti ili spoljašnje okolnosti.
Evo se zadržimo još malo na tom odnosu između unutrašnje i spoljašnje slobode. Dakle, politika bi se bavila nekom vrstom spoljašnje slobode. S druge strane, etika je ona disciplina gde zapravo ne postoji spoljašnja kazna, ajmo to tako da kažemo, ne postoji sankcija za kršenje te slobode koja bi dolazila iznutra. Ovo je staro pitanje. Dakle, na koji način ta unutrašnja sloboda može da zapravo postane na neki način delatna? Kad je reč o politici, to je jasno. Dakle, ja sam slobodan ukoliko s mesta A mogu da dođem do mesta B, ili sam slobodan ukoliko mogu da kažem šta god hoću, slobodan sam sve donde dok ne ugrozim granice tuđe slobode. I to je jasno, tu nije reč o metafizičkom bilo kakvom određenju. Ali kada govorimo o nekoj unutrašnjoj slobodi, slobode koja me obavezuje na takav način da ne postoji sankcija za to što sam ja prekršio unutrašnju slobodu, kako onda etika reaguje na tu brutalno postavljenu dilemu?
Pa dobro, ne bih se složio sa vama sasvim u vezi sa izostankom kazni kad je reč o unutrašnjoj slobodi. To zapravo vodi nas u priču o moralnoj osudi, da li vlastitoj ili tuđoj. To nas vodi u priču o griži savesti, o kajanju, o svesti o tome da čovjek je pogrešivo stvorenje u ovom praktičkom smislu, da postoji upravo zbog slobode mogućnost da se stvari ispravljaju ili da se izabere zlo umjesto dobrog. Dakle, unutrašnje slobode postoji ogroman prostor za takozvano kažnjavanje ili samokažnjavanje, mada je to naravno, to su prejake reči. I tačno je da ne postoje sankcije u smislu pravnih sankcija i političkih sankcija, ali te sankcije ponekad mogu da budu mnogo strožije. Čovjek može sam prema sebi, ukoliko ima dužnosti prema sebi, u što ja verujem, dakle, da bude više pobuđen takvim sankcijama nego spoljašnjim, što je zapravo znak vlastite autonomije. Ono što često kantovci savremeni ističu, to je da postoji jedna pradužnost, a to je dužnost da se misli. To je prema kantovcima, a ja bih se složio s tim, zapravo dužnost svakog čoveka prema sebi, ali ako već pričamo o filozofima, to je dužnost koju filozofi ne mogu da izbegnu. Ukoliko se prekrši takva dužnost, ukoliko filozof popusti u svojim razmišljenjima, svojim refleksijama, postoji dakle vrsta sankcije za to, a to je zapravo zid gluposti. Tako da ja uopšte ne bih odustao od takih vrsta sankcija. Jedino što su to stvari koje možda izgledaju kao previše zahtevne, međutim ukoliko postoji takva vrsta dužnosti, a verujem dakle da postoji dužnost da se misli, svaka vrsta kritike pojma dužnosti biva oslabljena, jer ukoliko vi povežete tako snažan pojam dužnosti sa etičkim delanjem, to obično vuče na neku vrstu duga. A zapravo to ne bi trebalo dovoditi u tako spoljašnje veze, već postaviti pojam dužnosti u kontekst vlastite izgradnje ili izgradnje subjeta ili izgradnje etičkog subjeta ili pokušaja moralnog usavršavanja, što je dovoljno zahtevno i bez slike ili predstave o sankcijama, ukoliko čovjek prati vlastite postupke i ukoliko je sposoban da ih ocenje kao ispravne ili kao neispravne, zapravo delanje nije sasvim moguće. S druge strane, postoji taj relacioni pojam u odnosu na slobodu, a to je odgovornost, bez koje zapravo ne bismo prepoznali vlastita dela kao vlastita.
Dužnost prema sebi je specifičan način odnosa prema sopstvu. Stoici su imali veoma zanimljive zaplete kad je o tome reč. Vi se bavite stoicima. Šta nas stoici mogu naučiti danas? Šta mi zapravo danas imamo od stoika? Šta preuzimamo od njih?
Vrlo interesantna tema je pokrenuta u francuskoj etičkoj i filozofskoj misli zajedno sa Michel Foucaultom, koji je poznati ovdašnjoj publici, i tu je Pierre Hadot, koji su reafirmisali ili probudili jedan uspavani pojam, a to je pojam staranja o sebi ili brige o sebi. Dakle, to je bilo otkriće, tako reći, jedne potpuno zanemele tradicije, koja zapravo počinje sa Sokratom, ali u stoicizmu je možda najveća razvijena, naročito u rimskom stoicizmu. Čitava priča je bila usresređena zapravo na moralnog subjekta. Šta je moralni subjekt, kakvi su njegovi ciljevi, kakvi su njegovi motivi, da li je on podložan usavršivosti? Pretpostavka je bila da. Pretpostavka je bila da je svaki čovjek zapravo prokopon, što znači čovjek podložan usavršavanju, i onda da bi se tako nešto postiglo, smišljaju se razne tehnike odnosa prema sebi.
Čekajte, dakle i dalje smo kod stoika.
Tako je.
Dakle, vi kažete da su stoici poznavali taj motiv da je čovjek biće koje se može neprestano usavršavati.
Tako je. Zato su imali taj specifičan pomenuti termin, prokopon, dakle to je biće koje je usavršivo i koje teži moralnom savršenstvu. I dakle, kao što sam rekao, zato su smišljali razne tehnike odnosa prema sebi, u koje spadaju najvećma takozvane moralne tehnike. Zbog čega? Zbog toga što su oni smatrali da postoji samo jedno moralno dobro, a to je vrlina, i da u takvim uslovima, gde je vrlina i nužan i dovoljan uslov za srećan život, sve mora biti podređeno tome. Dakle, to je bila jedna izuzetno zahtevna u suštini etika, ali koja je sama po sebi vrlo interesantna za istraživanje. Ona je u velikoj meri povezana, istorijski gledano, sa Kantovom etikom. Zapravo, Kant je bio pod velikim uticajem, u sve rezerve koje je imao prema stoicizmu, bio je pod velikim uticajem stoičke etike, pa on, dakle, upravo zahvaljujući stoičkoj teoriji o dužnostima ili prikladnim radnjama, koje mogu biti i savršene i nesavršene, izgrađuje svoju teoriju o dužnostima prema sebi, prema drugima, koje također, dakle, mogu biti savršene i nesavršene.
Kako se zapravo određuje vrlina? Kako stoici određuju vrlinu i kakve razlike u odnosu na modernu vrlinu? To vas naravno pitam iz jedne perspektive koja strogo uzem nije etička. Naime, sa modernim dobom, sa Makijavelijem, gde obično se kaže dolazi do razlaza između etike i politike, sama vrlina zapravo, barem do Kanta, ne izvodi se iz racionalnih, iz umskih struktura, nego ćemo kod Makijavelija recimo naći da vrlina može da bude i čak i ubistvo može da bude vrlina. Kako se dakle vrlina određuje kod stoika? Da li vrlina jeste ono što prethodi nekakvom, ajmo to tako da kažemo, praktičkom životu, ili se vrline obrazuju na osnovu nekakvog iskustva? Kod Kanta vrlina se ne obrazuje na osnovu nekakvog iskustva, već je ona izvedena iz čistoga uma. Kako je dakle to kod stoika i do kakve promjene dolazi u modernom dobu s obzirom na stoičku teoriju vrlina?
Pa tako postavljeno pitanje zapravo dovodi u sučeljavanje zapravo stoike sa Makijavelijem. Oni su pre svega bili protiv instrumentalizacije vrlina, kako zatičemo u savremenoj recimo političkoj misli ili pak u misli koja počinje sa Makijavelijem. Pre svega, stoici su bili, dakle, filozofi koji stoje u tradiciji, sokratskoj tradiciji, i oni su, kao i većina Grka, uključivi Aristotele, intelektualizovali vrline. Dakle, vrlina je znanje, to je nešto što treba unapređivati, što treba izgrađivati, što se ne zatiče, dakle, već nešto što je u našoj moći, ono što je do nas. Tu se otkriva zapravo u tom istraživanju vrline, zapravo otkriva se prostor stvari koje zavise od nas, kao što je to govorio Epiktet. Dakle, to je već domen odgovornosti, slobode i odgovornosti u isti mah. Dakle, stoici koji su zapravo po pravilu bili deterministi u velikoj meri, gledamo u metafizičkom smislu, u etičkom smislu su dopuštali da čovjek ima prostora za usavršavanje, za samoizgradnju, za slobodu, za odgovornost, i to je zapravo možda prvi istorijski moment buđenja slobode u moralnom smislu. Tako da kada dođemo, kada preskočimo čitav srednji vek i dođemo do Makijavelija, vidimo zapravo nešto što je stoicima bilo, bivalo strano, bilo bi strano.
Možemo da se zadržimo samo na trenutak ovdje, jer način na koji ste vi sada ocrtali stoičku vrlinu ili stoičko razumevanje vrline, gotovo da se može razumjeti i sa transcendentalne perspektive. Jer, navodeći Epikteta, vi kažete da je on, kao jedan od stoika, je tako kazao da te vrline zapravo sve postoje već u nama. To je već ostvarivanje nekakve mogućnosti. Da li sam ja vas dobro razumeo? I kakva bi, ako bi se to tako razumelo, kakva je onda razlika u odnosu na recimo Kantovo izvođenje?
Pa ne vrlina stoji tako kod Epikteta, jel? Ne stoji, prosto vrlina je zadatak, vrlina je ideal koji treba dostići, koji je za veliku većinu ljudi zapravo nedostupan. Postoji jedna vrlo pikantna teorija stoička da postoje dve vrste ljudi, postoje glupaci i mudraci. Mudraci su retki kao ptica Feniks, rađaju se jedan put u 500 godina, i ako su bili primorani da odgovore na pitanje pa dobro ko je mudrac, oni bi uvek navodili Sokrata i ponekad Diogena i Sinope, ali sebe nikada nisu ubrajali u takvu vrstu ljudi, dakle mudraca, već kao pretendente na mudrace, jel, kao neki ideal koji treba dostići, ali su dopuštali, kao što smo malo čas spomenuli, dakle, da od put od glupaka do mudraca vodi preko Prokopona, preko Prokope, to je dakle teorija o tom poboljšanju ili samo usavršavanju, koji dakle preskače toliki jaz, to je put kojim se preskače jaz između gluposti i mudrosti. To dakle nije kantovska teorija, to je daleko, dakle, od pojmovnog aparata kakvim je raspolagao, bogatog pojmovnog aparata kakvim je raspolagao Kant. Postoje, dakle, sličnosti, ali postoje ogromne razlike. Jedino što bi se ja vratio, dakle, na ovo prethodno pitanje povezivanja Makiavelijevog shvatanja vrline i stoičkog shvatanja vrline, zapravo to je ambis u razumevanju tog pojma, zbog toga što su stoici decidirano bili protiv bilo kakve instrumentalizacije vrline, za razliku od Makiavelija koji smatra da je tako nešto očigledno ne samo dovoljno, već i nužno.
Dobro, ali svejedno ostaje problem onda porekla vrline. Insistirat ću još samo u ovom pitanju. Gde je onda poreklo vrline kod stoika? Da li je tu običajnosti? Na koji način se formira vrlina?
Ovako, pre svega treba vidjeti kako su Grci uopšte shvatali vrlinu i koje je onda mesto stoika tu. Taj pojam u starogrčkom glasi arete, on nije značio samo vrlinu u moralnom smislu, već je moglo da označava i najčešće označavalo neku vrstu izvrsnosti, da li u delanju, da li u funkcionisanju. Recimo i nož, ukoliko ume da, ukoliko je podoban za sečenje hleba, poseduje arete, odnosno izvrsnost. Utoliko shvatanje vrline ne mora biti isključivo moralno, ono može biti i pragmatičko ili shvaćeno u tehničkom smislu, što opet daje za pravo i Makiaveliju kasnije da vrlinu tumači onako kako je tumačio. Međutim, koliko dospemo u ove vode koje idealizuju pojam vrline, stoici su zapravo otišli do kraja jer su smatrali da je vrlina i nužan i dovoljan uslov za srećan život. Što je bilo prilično radikalno i za ono doba, a i za današnje doba.
Kazali ste da, za razliku od Makiavelija, stoici ne instrumentalizuju vrlinu. Šta bi bila instrumentalizacija vrline, s obzirom na to da smo pošli od pitanja o poreklu vrline?
Možemo ovako da kažemo da je sve podložno instrumentalizaciji, pa i ono što smatramo intrinsičnom vrednošću, dakle vrednošću sa kojom nema trgovine, tako reći. Politika je obično ta vrsta ljudske delatnosti koja voli da se često poziva na morale, na običajnosti, na etike, a da ih pritom bez ikakvih problema krši sve redom. U tom smislu autonomiju etike tekako treba isticati ili, još tačnije, pozivanje na moralne razloge kao nadvladavajući, odnosno na druge razloge, ima smisla utoliko što čovjek onda može uvek da pruži otpor, dakle etiku shvatiti kao neku vrstu otpora prema svim paketima koji se nude u okviru nekih političkih koncepcija, zato što čovjek uvek zadržava tu mogućnost pozivanja na vlastite moralne razloge koji imaju nadvladavajuću snagu u odnosu na sve što se nudi.
Kakva bi to bila intrinsična vrednost? Ili opet da se vratim na ono što insistiram u posljednjih nekoliko pitanja. Gde bi bilo poreklo intrinsične vrednosti? Intrinsična vrednost jeste vrednost, kako ste sami kazali, koja se ne dovodi u pitanje. Ali kako se obrazuje vrednost koja se ne dovodi u pitanje? Makiavelijeva revolucionarnost, čini mi se, jeste u tome što je pokazao da poreklo vrednosti nije u nekim idealnim strukturama, već da obrazovanju vrednosti prethodi politička borba. Dakle, pitanje je gde je poreklo intrinsične vrednosti? Kako se intrinsična vrednost obrazuje? Koja je intrinsična vrednost? Jer ako je ljudski život, recimo, vrednost svih vrednosti, vidjet ćemo čak i to, jel tako, se dovodi u pitanje u određenim situacijama ili kontekstima.
U redu. Evo ovako da krenemo. To što se dovodi u pitanje ljudski život, to ne bi trebalo, jel? To je otprilike, ja ću se tu držati ove kantovske priče o dostojanstvu ili vrednosti ličnosti. To je prosto nešto što, kaže Kant, nema pječnu cenu za razliku od ostalih stvari. Staviti čoveka na pijacu znači staviti, instrumentalizovati ga, znači iskorišćavati ga. Kod Kanta postoji neka vrsta polemike sa Hobsom, koji je smatrao da sve ima svoju cenu, pa i čovek. Dakle, i čovek ima kao i stvar vlastitu cenu. To je nešto što Kant nije hteo da dopusti. Dakle, da budemo sasvim precizni, kod Hobsa je sve, svaka vrednost je zapravo instrumentalna vrednost. ukoliko želimo da izađemo iz takvog okvira razmišljanja, mi zapravo postavljamo nešto što se naziva intrinsičnom vrednošću, odnosno vrednošću po sebi. Kada se pitamo šta je to, koje je to poreklo, jel, ne treba da idemo dalje od čoveka samog, jel, ne nešto van njega, već u njemu, a to je zapravo ličnost ili ono što je Kant nazivao danas staromodnom rečju, ali i dalje vrlo važno, to je dostojanstvo. Sa tim, dakle, nema trgovine. Ne može čovjek, ne bi trebalo, zato je reč o etici, jer čovjek se iskorišćava, čovjek se instrumentalizuje, ali ne bi trebalo to činiti i otuda je to normativna disciplina, normativna etika. Dakle, sa tim se ne rukovodimo kao sa stvarima.
Kantova intervencija zapravo ide protiv onih etika ili protiv onih razumevanja vrednosti koji se mogu na ovaj ili na onaj način instrumentalizovati. Drugim rečima, čini mi se da Kant pokušava upravo da postavi neke principe koji će biti otporni na instrumentalizacije, na relativizacije i to radi samo tako što moralnu konstrukciju izvodi iz čistog uma. Da li sam dobro interpretirao?
Da, naravno. Ono što tu treba možda napomenuti jeste da pogledamo prosto etimološko značenje reči autonomija. Zapravo tu postoji nekakva vrsta samoodnosa, odnosno nekakve zakonitosti.
Samozakonodavstvo.
Samozakonodavstvo, jeste. Zapravo mi pričamo o slobodi, a sve vreme imamo, dakle, u pozadini nekakvu vrstu zakonodavstva. Zapravo u čemu se tu sastoji sloboda? Tome što bi trebalo sami da vladamo sobom, da se rukovodimo načelima koje su samo izgrađena, to je ono što se kod njega naziva maksima. A pogledamo šta je suprotnost, heteronomija, to je zapravo vladavina drugih ako pogledamo etimološko značenje. Naravno da je kod Kanta to daleko suptilnije. Heteronomija je zapravo postupanje prema nekim određujućim razlozima koji možda zasnovani na sklonostima, nagonima ili su pak potpuno spoljašnji, dakle toliko to zaista može biti vladavina drugog koliko je reč o recimo paternalizmu. I kada se opet vratimo sa tim na umu na pojam autonomije i s tim u vezi pojma zakonodavstva, vidjet ćemo da zapravo moralna ličnost jeste samo ona ličnost koja jeste samo zakonodavna. Sve ostalo zapravo moglo bi se smatrati diskutabilnim.
Ideja samozakonodavstva polazi od mogućnosti subjekta koji je suveren. Dakle, suveren je onaj ko samome sebi daje zakone, koji je toliko slobodan da samome sebi daje zakone. Međutim, počev od Nietzscheove, potom od Freudove intervencije, sam subjekt kao suvereni zakonodavac je u izvesnom smislu doveden u pitanje. Da li vi mislite da taj kantovski subjekt, koji je u vreme samog Kanta zapravo i bio suverena moć, posle svih ovih intervencija može da služi kao neka vrsta neokrnjenog uzora ili savremene etike, kojima se vi takođe bavite, uzimaju u obzir to da subjekt više nije suverena moć?
Da, ja najčešće ne razmišljam tako, u takvim terminima, međutim, složit ću se sa onim da Kant zapravo i dalje predstavlja jedan neokrnjeni uzor. To nije nešto što bismo rekli da smo savladali i prevladali. Zapravo još uvek nismo ni osvojili. Uprkos tome što je Kant živo davno. Čini mi se da je retko ko uspeva to da prihvati kao neku vrstu vodeće filozofije. Tačno da se subjekt dovodi u pitanje, međutim, ako razmišljate kao moralni subjekt, teško da ćete se odreći pojma subjektivnosti. Bez toga zapravo nemoguće zamisliti i delanje, nemoguće zamisliti bilo kakvu vrstu samosvojnosti, ako ćemo baš tako da govorimo. Kad je reč o pomenutim kritikama Nietzschea, Freuda, ja ću se zadržati možda na Nietzscheu kao ipak čuvenijem kritičaru morala, koji je zapravo težio tome da naturalizuje normativnost, da naturalizuje autonomiju, navijajući za teoriju o prirodnim nejednakostima. To je zapravo jedan veliki izazov za etiku, ali samo ukoliko smatramo da normativnosti nema. Da li je Niče mogao da razmišlja bez normativnosti? Pa i nije. Zbog čega to kažem? Uprkos svom naturalizmu i uprkos svojoj afirmaciji prirodnih nejednakosti, on je morao da unutar tih opaženih prirodnih nejednakosti navija za one koji se ističu u odnosu na, recimo, prosek. I da onda njima u prilog dodaje razne vrline, da brani njihova postupanja naspram proseka, koji je zapravo tu samo da podrži tu istaknutu manjinu i tako dalje. To je zapravo nešto što je možda simplifikacija sada Ničove teorije, međutim, kada malo bolje pogledamo, ta kritika morala bila uspešna samo ukoliko odbacimo pojam subjektivnosti koju on inače smatrao epifenomenom, kao što je smatrao i slobodu epifenomenom, ali je smatrao i svest kao takvu epifenomenom, tako da to je zapravo neka igra na površini stvarnosti koju, ukoliko prihvatimo, onda ćemo i krenuti Ničevim putem koji, kako se to često kaže, jeste nihilistički, odnosno pravcu prevrednovanja svih vrednosti, ali opet u korist nekih novih vrednosti koje mogu biti i ovakve i onakve.
Da li biste me ovdje dopustili samo jedno malo preciziranje? Naime, u mom pitanju nije bilo implicirano to da se možemo odreći subjekta i subjektivnosti. Čini mi se da nijedan ozbiljan filozof to ne tvrdi. Naime, nemoguće je da mislimo bez subjekta. Recimo da sebi zabranimo pojam subjekta i da zabranimo da se služimo tom rečima, jednostavno izgubili bismo govor. Dakle, nije reč o gubljenju subjekta, nego o slabljenju mesta subjektivnosti, kako je inače, čini mi se, bilo u Kantovo vreme.
Pa to može da bude shvaćeno kao tragedija savremenog čovjeka, zaista. Možda je upravo povratak ili veće naglašavanje pojma subjektivnosti ono što nam je u ovom trenutku i najviše neophodno.
Poslednje pitanje, i dalje u vezi sa subjektom i subjektivnošću. Gianni Vattimo je inaugurisao jedan pojam koji bi se vama možda svideo. To je slabi subjekt, soggetto debole. Dakle, taj slabi subjekt je upravo onaj subjekt koji ne vlada potpuno sopstvenim svetom, ali on od svoje slabosti ne beži. Čak naprotiv, on inkorporira iskustvo koje ga je načinilo slabim i prema mišljenju Gianija Vattima, on kao slab zapravo ima šansu u ovom svetu. Slab u ovom smislu ne znači manjkav, nego je to neka vrsta više opisa, deskripcije. E sad, mesto morala danas. Imamo ovaj moderni rascep između politike i etike. Imamo tumača koji smatrao da je to najznačajniji događaj u modernom dobu. S druge strane, imamo upravo one koji misle da je to bio tragičan rascep, te da je svet u kojem danas živimo rđav upravo zbog tog razlaza. Dakle, kako u doba slabog subjekta vi vidite taj razlaz između etike i politike?
Pa i dalje u korist etike, možda već po profesionalnoj deformaciji, ali ukoliko čovjek se bavi etikom u širem smislu, dakle, pa uzimajući u obzir i uopšte pojam slabosti, koji zaista uvijek bilo pravo iskušenje za filozofe i uopšte za ljudsku motivaciju, da naročito u onim trenucima kada smo svesni toga šta treba, šta je ispravno uraditi, ali opet snage ili volje za to nemamo, to je česti problem gotovo svih ljudi, osim možda Sokrata, jeste slab subjekt, pogotovo ova vremena, jeste nešto što bi možda moglo da se gleda blagonaklonim očima, nešto što treba uzeti u zaštitu. Možda smo svi mi danas slabi subjekti, ali opet kad pogledamo, baza slabog subjekta upravo je subjekt, jel? On bez tog pojma, kao što smo već utvrdili, nije moguće uopšte delati, dakle, ukoliko se prisjetimo one tvrdnje do koje meni je veoma stalo, da svi mi imamo dužnost pre svega da mislimo, onda bi svakako moralo da se uzme u obzir da je subjekt taj koji je dužan da misli, pa utoliko i slab subjekt i dalje je dužan da misli.